Tämän päivän evankeliumiteksti on Luukkaan 17. luvusta jakeesta 7 jakeeseen 10 ja nousemme sitä kuuntelemaan ja laulamaan hallelujaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saat heti ruokaa. Ei. Te sanotte, laita minulle syötävää, vyötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa, kun syön ja juon. Sitten saat sinä syödä ja juoda. Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa. Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Tuli aika lailla lunta viime yönä. Hyvä, että pääsitte kirkkoon. Oli vähän sohjoiset kelit. Tämmöisenä lumisena alkutalven päivänä mulle tulee joskus mieleen eräs toinen vastaava päivä, jolloin olin juuri heittänyt joulukuusen ulos. Kai te olette heittänyt jo kuuset pihalle. Hyvä. Kyllä se tähän aikaan suurin piirtein pitäisi olla tehtynä. Mä kerron tästä kohta, mutta sitä ennen hiukan tästä tekstistä. Siinä mitään ei puhuta joulukuusesta, mutta jos huomasitte, niin se oli vähän ärsyttävä teksti. En tiedä, oliko teidän mielestäni, mutta minun mielestäni Jeesus käyttäytyy kyllä tässä vähän oudosti. Kun hän sanoo, että palvelija on tehnyt päivän peltotöitä. Sitten kun se tulee kotiin, niin ei se saa syödä heti, vaan sen pitää tehdä vielä sisätyö päälle ja ruokkia isäntäväki ja sitten vasta saa syödä itse. Eikö tämä ole vähän liikaa? Eikö työehtosopimuksetkin sano jotain ja tai inhimillisyys, että 8 tuntia tai 10 tuntia pellolla ja sitten vielä lisähommia aika pitkälti ennen kuin saa syödä. Vähän outoa. Lisäksi, Jeesus, tämä on toinen outo kohta. Jeesus sanoi, että ei sitä edes pidä kiittää siitä. Eikö se ole epäkohteliasta? Kyllähän normaalisti pitäisi kiittää. Tässä sanotaan, ei mitään kiitoksia. Ja sitten vielä. Kaiken tämän jälkeen palvelijan pitää sanoa, että hän on arvoton palvelija. Siis niin kuin kelvoton. Mutta hän teki työnsä hyvän aikaa. Onhan hänellä joku arvo ihmisenä ja työntekijänä. Ja eikö nykyisin pitäisi nimenomaan sanoa, että mä oon aika hyvä? Mikä tämä tämmöinen on? Tämä on musta hyvä esimerkki Raamatussa siitä, että me ollaan erilaisessa kulttuurissa. Ja kun mä yritin ymmärtää tätä, niin mä rupesin ajattelemaan elämää Afrikassa. Me oltiin siellä äskettäin 3 vuotta. Ja mä kerron sieltä nyt yhden jutun, tai siis meidän elämäntilanteen, joka ehkä voi tuoda tähän valoa. Meillä oli kotona noin 4 palvelijaa. 1 kotiapulainen sisällä, 2 puutarhuri ulkona ja sitten portilla päivävahti ja yövahti. Ne oli tosin vartiofirman palkkaamia, mutta toinen oli 6:00 iltakuuteen, 6:00 aamukuuteen ja 7 päivää viikossa. Ja nyt suomalainen tässä vaiheessa, kun ihmettelee, että mitä ihmettä tuommoista porukkaa siellä. Etteikö te nyt osannut perunoita keittää ja ruohoa leikata, että mitä ne väki siellä tekee? No, mä en käy tätä perustelemaan, mutta sanonpa vain, että ensinnäkin siellä tarvitaan näitä ihmisiä, elämä on erilaista. Toisekseen, tällä tavalla me pystyimme antamaan elämisen arvoisen elämän muutamalle ihmiselle, joka saa säännöllistä palkkaa. Mutta sitten oli semmoinen käytäntö, että niille, jotka on siellä ulkohommissa, niin niille ei yleensä tarjota talosta ruokaa, vaan ne tuo itse ruokansa. Mutta me oltiin niin hirveän ystävällisiä ihmisiä, että me päätettiin, että me annamme ruokaa myöskin niille, jotka on porttivahdeille ja muille kaikille. Ja kun me sitten ilmoitimme heille tämän, niin Ja sanoimme, että voitte tulla syömään meidän ruokapöytään, sitten kun meillä on päivällä, keskipäivällä ruoka-aika. Ne sanoi, että ei missään tapauksessa, emme tule sisälle. Täydellisen mahdotonta, että tämä väki tulisi sisälle isännän kanssa samaan ruokapöytään. Ei tule kuuloonkaan. No, he söivät joka päivä puun alla meidän tarjoamamme ruokaa. Suomalainen ei oikein käsitä. Mutta jos Afrikassa ei ole mitään muuta mahdollisuutta, siis siinä kulttuurissa ei ne olisi voinut tulla. Me olisi pitänyt kantaa ne siihen pöytään ja ne olisi juossut karkuun. Se on siis erilainen maailma. Tätä taustaa vasten. Tämä Jeesuksen esimerkkikertomus ei ole siis Suomesta 2000-luvulta, vaan se on Lähi-idän kulttuurista, joka, niin kuin me olemme tuolla Raamatun opetusakatemiassa tänäänkin opiskelleet, on lähempänä Raamatun maata kuin meidän kulttuurimme. Tänä päivänä Afrikassa ja Aasiassa ollaan paljon lähempänä raamatullista, siis sitä elinympäristöä, elämäntapoja, kulttuuria, kaikkea, kuin mitä me täällä kaukaa länsimailla konsanaan voisimme käsittää. Siis tässä Jeesuksen esimerkissä se oli sen verran pieni talo, että siellä oli vain yksi palvelija. Hän teki päivätyön pellolla ja sitten hänellä oli toinen duuni ja se oli laittaa isäntävälle ruokaa. Ja totta kai ne piti tehdä. Siihen hänet oli palkattu. Se olisi ollut hyvin outo tilanne, jos hän olisi tehnyt puolet työstä, niin sitten isäntäväki sanoi, että no nyt istu pöytään, että me laitetaan sulle ruokaa. Ei näin voi ajatella. Hän tekee oman tehtävänsä, jota varten hän on palkattu ja kun hän on sen tehnyt, niin työ on tehty. No miksei kiitosta? No mä rupesin ajattelemaan, että jos sä oot tehnyt toimistossa 8 tuntia työtä, jatkaa sä me pomonet ja sanoo, että kiittäisikö sä mua tämän päivän töistä? Et sä mitään erityiskiitosta tarvitse, sä teet sen, mikä sun piti tehdä. Se oli tämä tilanne. Ei mitään erityiskiitoksia. Mutta sitten tämä arvottomuus. Me olemme arvottomia palvelijoita. Sehän on tämän tekstin ydinkohta kuitenkin. Ja itse asiassa tässä on ymmärtääkseni 2 opetusta. Just ensimmäinen olisi se, että minä olen palvelija ja Jeesus on Herra. Hän sanoo, miten asiat tehdään ja minä tottelen. Hän on Jumala, minä en. Hän määrittelee rajat, hän määrittelee oikean ja väärän ja minä tottelen. Minä olen siis vain palvelija suhteessa häneen. Jos minä rupean päättämään ja isottelemaan ja ehdottelemaan, että kuule Jeesus, ei ole ihan hyvä idea, tehdäänkö toisin. Ylitän täydellisesti valtuuteni. Hän on talon Herra, minä en. Mutta sitten pääasia on varmaan tämä, että palvelija sanoo kaiken tehtyään. Tässä itse asiassa muuttuu monikkoon tämä teksti. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa, me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Kyllähän me tietenkin arvokkaita olemme. Totta kai me olemme Jumalan kuvaksi luotuina, äärettömän arvokkaita. Me olemme tärkeitä ihmisinä ja meillä saa olla terve itsetunto ja luottamus siihen, että me olemme hyviä. Se on eri asia, siitä teksti ei puhu. Sen tietenkin teksti puhuu ihmisen suhteesta Jumalaan. Se puhuu, että kun olen kaiken tehnyt, mitä sitten esittelen Jumalalle pelastuksen asiassa? Vastaus, en mitään. Ei ole mitään esiteltävää. Tai jos esittelen, niin kuin ihminen yleensä tekee, esittelen turhia asioita. Jos siis rupean sanomaan, että niin tässä pelastuksen asiassa kyllähän minä nyt olen parhaani yrittänyt. Tämä on aika tavallinen lause, kun joltakulta, joka on asioille vähän vieras, kysyy jotain tämän tapaista, että oletko sinä uskossa tai pelastettu tai jotain tämän tapaista, niin saattaa saada vastauksen, no kyllä minä olen parhaani yrittänyt. Vilpitön vastaus, mutta täysin väärä. Yrittämällä ei päästä taivaaseen. Ihmisten yrittämiset, teot, ansiot, suoritukset, ne eivät taivaan portilla merkitse yhtään mitään. Siellä voidaan kuvitella, että siellä näitä esittelyjä kyllä ehkä on. Olenhan minä tehnyt sitä ja sitä. Olen tehnyt parhaani. Ja mekin, jotka olemme kristillisestä harrastuksestamme tunnettuja, meillä olisi varmaan paljon esiteltävää. Minäkin olen opettanut Raamattua työkseni 40 vuotta. Se olisi aika kova ansio, jos siellä ansiota luettaisiin. Mutta ei sitä lueta. Ei mitään ansiota. Sillä, niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan 4. luvussa, jos jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi. Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Tässä on tämä vaikea sana vanhurskaus. Pelastettu, Jumalalle otollinen. Siis jos ei ole ansioita, niin sitten tulee kysymykseen vanhurskaus. Ja mikä on edellytys Paavalin mukaan? Jumalattomuus. Täytyy olla riittävän jumalaton tarvitakseen Jumalan armoa. Tästähän vanhat kristityt ovat sanoneet, ja mä mielellään toistan tätä kulunutta lausahdusta, että pelastuksessa on kysymys siitä, että minä annan Jeesukselle jotain, mitä minulla on, mutta hänellä ei ole, syntini. Ja hän antaa minulle jotain, mitä hänellä on, mutta minulla ei ole, vanhurskauden. Tätä on kutsuttu autuaksi vaihtokaupaksi, ja se on hyvä vaihtokauppa. Niin, että siellä taivaan portilla ei siis kysellä ansioita. Siellä kysytään oikeastaan vain yhtä ansiota, ja se on Kristuksen ansio. Jos sillä ansiolla olet menossa, pääset. Mutta jos sinulla ei ole sitä turvanasi, et pääse. Ilman Kristusta ei kannata yrittää. Mutta hänen kanssaan kyllä. Siis Jeesuksen ansio on ainoa riittävä. Luther kirjoittaa hienosti, törmäsimme eilen tähän tekstiin Lutherin päivittäishartauskirjasta, kun se sopii erittäin hyvin tähän, niin luen pienen katkelman. Jumalan olemukseen kuuluu, että hän luo tyhjästä. Sen vuoksi Jumala myöskään ei voi tehdä mitään siitä, mikä ei ole vielä rauennut tyhjiin. Ihmiset taas tekevät jotakin sellaista, mikä jo ennestään on jotakin. Se on kuitenkin aivan hyödytöntä. Siksi Jumala ei ota vastaan muita kuin hylättyjä. Ei paranna muita kuin sairaita. Ei anna näkyä muille kuin sokeille. Ei elämää muille kuin kuolleille. Ei vanhurskauta muita kuin syntisiä. Ei tee viisaiksi muita kuin tyhmiä. Ai niin, se joulukuusi. Se oli semmoinen, että eräänä vuonnakin pidettiin aika kauan kuusta. Ja sitten kun mä meinasin heittää sitä ulos ja koskin siihen, niin kaikki neulaset 100% putosi maahan, se oli matoksi. Ja se oli tosi ruman näköinen. Se oli ollut äsken just niin kaunis. Se oli sellainen äärettömän inhottavan näköinen, piikkinen, ruskea, törröttävä risukasa mun huoneessani. Sitten mä heisin sitten sen ikkunasta ulos. Sitten mä unohdin sen sinne seuraavaksi päiväksi. Ja sitten sinä yönä oli satanut lunta, just niin kuin nyt. Ja kun mä tulin ovesta ulos, mä katsoin, missä se mun kuusi on. Oli satanut lunta sen päälle. Te saatte kuvitella. Kaunis valkoinen kuorrutus peitti koko kuusen. Se oli niin kuin taideteos siinä pihalla. Taivas oli tehnyt tämmöisen. Näin Jumala tekee syntiselle ihmiselle. Vaikka teidän syntinne olisivat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Tule Jeesuksen luokse, usko syntisi anteeksi. Entinen roska pyyhitään pois. kaikki tulee uudeksi. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos Jeesus, että sinä olet tänäänkin syntejä anteeksi antava vapahtaja. Ja se on se ansio, jonka turvissa me uskallamme sinua lähestyä. Meillä ei ole mitään, mitä sinulle tarjoaisimme, muuta kuin heikkoutemme, lankeemuksemme, epäilyksemme, kysymyksemme, syntimme. Mutta sinulla on tarjota meille koko pelastus, täysin riittävänä, syntien anteeksiantamus ja kaikki, mitä sinulla on. Kiitos, että saamme tänään sen uskoa. Saamme myös ehtoollispöydässä ottaa sen lahjan vastaan. Aamen.